Wel, gyfeillion annwyl, mae'n dda gen i fod yma, prynhawn mae eto, ac yn gofyn am eich sylw caredig chi i'r darn yna ddarllenwyd, nid un adnod sydd gen ni, yn benodol, ond fe fyddwn ni'n edrych ar rhai o'r gwirioneddau sydd yn yr hanes yma, hanes Philip a'r Einich. Nawr, y ni'n byw mewn dyddiau fflat, di-awel, peth gweitha i forwyr, oedd bod dim awel yn yr hwyliau, ynddo fe, dead calm. Ac mae weld i ni fel petai ni'n byw mewn dyddiau felly. Ac mae yn hawdd iawn i ni golli blas ar bethau Duw mewn cyfnod fel hwn. Ond wrth i ni sylwi ac ailwerthfawrogi ffyrdd yr arglwydd gyda ni, ffyrddau gyda ni mewn rhagluniaeth, mae hynny'n gallu bod yn foddion i'n bywiogi ni dan fendus yr ysbryd lan. Mae'n rhyfedd wrth edrych yn ôl, fel mae dyn yn gallu olrhain, fel y gwnaeth yr arglwydd bopeth i gydweithio er daioni yn yn hanes ni sydd yn proffesu bod yn Gristnogion, oedd wedi dod i popeth ar waith yn doedd e, er mwyn yn cael ni i'r fan lle wnaethon ni rhoi ein ffydd yn ymddiriedaeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac oedd yna lu mawr o ffactorau ar waith yn doedd. Pobol, digwyddiadau, dylanwadau, amser, lle, cyfan yma i gyd. Meddwl am Williams Pantycelyn yn dweud am y lle. Mae'n rhoi'r peth yn hermau ysgrythyrol. Wrth gwrs, plant Israel yn dod allan o'r aifft rhwng Piahiroth a Balseffon, mynda fe. Tra bwyf byw mi gofia'r lle. Wel, mynwent Talgarth oedd e mewn gwirionedd iddo fe, ynda fe. Mewn cyfyngder eithaf caled gweiddodd fe naid tu ar nef. Wysiech chi feddwl y prynhawn yma am yr amser dethoch chi gredu. Wysiech chi feddwl am y bobl oedd yn cael ei defnyddio gan yr arglwydd ar yr adeg honno. Digwyddiadau digon rhyfedd yn yn hanes i, fel yn y hanes chithau hefyd, wy'n siŵr. Mae'r apostol yn dweud, ni a wyddom, medde fe. We know, fod pob peth yn cydweithio er daioni i'r rhai sydd yn caru Duw i'r rhai a alwyd. Wel, gyntaf gyd te, newn ni oedi gyda mater rhagluniaeth. Rhagluniaeth ar waith yma, yn gweld hynny yn glir iawn. Yn darparu'r personel, yn darparu efengylydd, Philip. Dyn, y dywedir amdano fe yn llyfr yr Actau, i fod e'n llawn o'r ysbryd glân. Nawr, na chi rhywbeth, ynddo fe. Yn y dyddiau yma. Fysa ni'n licio dweud hynny am rywun i ni yn nabod, bod hi'n amlwg iawn bod hwn a hwn neu hon a hon yn llawn o'r ysbryd glân. Os Duw bobl yn llawn o'r ysbryd glân, maen nhw'n siŵr o wneud rai pethau. Maen nhw'n siŵr o ddyrchafu yr arglwydd Iesu Grist. Maen nhw'n siŵr o weld yr arglwydd Iesu Grist. Ac os yw nhw yn brygethwyr, mi fyddan nhw'n siŵr o brygethu yr arglwydd Iesu Grist. A dyna nath Philip wrth gwrs. Mae yna angel yn involved fan hyn hefyd. Dwi'n mynd gwybod pina oedd yna angelion yn involved pan des i yn Gristion, allai ddim dweud, ond fi'n gwybod bod nhw yn ysbrydion gwasanaethgar ac bod nhw yn nwylo'r arglwydd Iesu Grist. Fe yw'r cyfryngwr, chi'n cofio'r ysgol yna, ysgol Jacob, rhangylion yn esgyn ac yn disgyn, mae hynny'n yn dysgu ni, mae'r arglwydd Iesu Grist sydd yn ei reoli nhw, yn ei danfon o lawr, yn gwisio nhw iddo nôl lan, ac dyna ddigwyddodd fan hyn, oedd angel yma yn ysbryd gwasanaethgar yn comisiynu Philip i ddod o'r ardal yma lle roedd na ddiwygiad wedi bod, yn Samaria. Yn siŵr bod Philip yn meddwl, wel, pam wy'n cael y nwyn oddi yma, lle dwi wedi bod mor ddefnyddiol, ac mi oedd e. Ond mae'n cael dod i le anial, a neb yno, dim ond yr un dyn yma, yr Einich. Ond Wy'n crwydro rhywbeth nawr, angel, oedd na angel. Y lle, wel, y lle angyfanedd yma'r ffordd o Jerusalem i Gaza. Oedd o ddim damwen fan hyn, nag oedd e. Oedd Philip i fod i gwrdd ar einiech yn y lle unig yma, achos oedd e wedi cael dod, yr einiech wedi cael dod o Jerusalem. O ganol, o blith bobl grefyddol, fydde ddim fod wedi gallu helpu fe o gwbl mewn gwirionedd. Wedi gymysgu fe bydde trigolion Jerusalem, os unrhyw beth, ond nawr mae e'n cael bod ar ei ben ei hun. Yn rhywbeth yn hynny, yn dweud, Jacob a Dawyd ei hunan. Ac wedyn o Dduw yn ymwneud ag e. Ar unich fan hyn, heb neb ond Philip, yr efengylydd. Ac mae Dduw yn delio gyda ni felly, yn dweud, yn yr unigrwydd, yn y preifatrwydd yna, dylen ni weid, yn delio'n bersonol gyda ni. O ddim damwen yn y lle o gwbl. Yn rhyfedd iawn, ac mae hyn o ddiddordeb i fi, fel cynrychiolydd Cymdeithas Feibledd y Trindodwyr, oedd gydag e Feibl. Oedd hwnna'n un o'r ffactorau. Oedd gydag e Hen Testament. Ac mae bobl wedi holi o ble gafodd e'r sgrôl yma, y memrwn yma. Sgrôl yr Hen Testament, a oedd e'n ei ddarllen e yn yr Hebraeg, neu a oedd gydag e gyfieithad, y cyfieithad Groeg o'r Hen Testament. Dyn ni ddim yn gwybod. Chi'n bod yn TBS, mae gyda ni chwaer gymdeithasau, allwn ni i galw nhw, yn yr Unol Daleithiau, yn Canada, yn Australia, ac wy'n meddwl ambell waith, a oedd yna TBS Jerusalem, a oedd yna ryw gymdeithas i gael, oedd yn gofalu fod yr ysgythyrau yn cael ei dosbarthu i bobl, wel, gwenu byd nhw, bendith ar eu pennau nhw, ond mae gyda hwn a'i'r Dduw yn ei ddwylo component amhrisiadwy, wrth gwrs, arf amhrisiadwy, yn oedd e, yn achubiaeth y dyn yma. Ble bydde fe wedi bod, heblaw fod na Feibl gydag e ar ei gol, ac bod e yn ei ddarllen. Wel, yn digwydd bod, wel, nid jyst yn digwydd bod chwaith, ond na ddŵr i gael iddo fe gael ei fedyddio ynddo fe. Yn bwysicach, oedd yr ysbryd lan yma ar waith yn dod e, yn cyfarwyddo Philip, yn llenwi Philip, ac oedd e'n mynd i oleio'r einich, ac oedd e'n mynd i ailenu'r einich. Hefyd, oedd e dim byd wedi digwydd i hwn, heb law am wynedogaeth, yr ysbryd lan yn dod a bywyd a goleini i'r einich yma. Wel, y cyfan yma, y gwahanol elfennau yma, chi'n gweld, yn dod at ei gilydd, yn cynganeddu yn berffaith. Wy eisiau chi fynd ôl eto i feddwl tra bod fi'n siarad am eich profiad chi. Plant Cristnogion sydd wedi cael eu magu mewn eglwysi efengyledd yn dweud ambell waith, oedd dim byd dramatic wedi digwydd i fi. Gadewch chi fi eich atgoffa chi. Oedd hi'n ragluniaeth Dduw bod chi wedi cael eich magu ar ei lwydydd Cristnogol. Ragluniaeth Dduw oedd hwnna. Ac oedd hi'n fendydd aruthrol i chi. Bod chi o fewn cilch clywed gair Dduw. Ac rieni chi'n gweddio drosto chi a gyda chi gartre. Bod chi wedi cael y breintiau yna i gyd. Ragluniaeth hyfryd yr arglwydd. Wel, nawr te, dewch chi ni gael edrych yn ail ar y gwrthrych yma, ar y dyn yr einich yma. Mae'r gair yn dweud fod e yn rhyw fath o ganghellor y trysorlus i frenhines Ethiopia. Ac felly mi fydde fe'n gyfarwydd a trafod arian, symiau gofawr o arian, a ran y llywodraeth a ran gwladwriaeth Ethiopia. Ond er i fod e yn rhywun oedd yn trafod llawer o gyfoeth ac arian y wlad, mi ddod e'n dod i weld i fod e'n fethdalwr i hunan. Fod e'n bankrupt. Ac wy'n sôn nawr am gyrensi cyfiawnder, wrth gwrs. A dyma'r cyrensi mae Dyw a diddordeb ynddo fe. Dyw yn edrych lawr ar y ddiar ynddo fe, yn gweld pob un ohono ni, yn gweld i gyrion yn calonau ni, ac i ddymderoedd yn bodolaeth ni. A does dim diddordeb gydag e yn ein disg ni, nag yn ein tras ni ar pethau yna. A di'r bobl yma yn gyfiawn. Ac mae'r apostol Paul yn yr atgoffa ni, oes neb cyfiawn, nac oes un. Bo' ni'n bryn, bo' ni wedi cael yn pwyso yng nghlorian Dyw ac bo' ni yn bryn, bo' ni wedi cael yn mesur gan Dyw. Ac i ni yn ôl am ogoniant Dyw, pob un ohono ni. Mi fyddai hwn yn dod i weld i dlodi. Oedd e wedi newid i grefydd mae'n debyg. Mi fyddai fe, debyg iawn, wedi bod yn addoli rhai o ddiwyr Ethiopiaid. Ond am ryw reswm neu gilydd, mae wedi troi yn Iddew. Mae bwysiadu crefydd yr Iddew wedi dod yn broselit. Hynny yw, ac mae bobl yn gallu gwneud hynny. A bobl yn gallu gnewid, dewis newid i crefydd yn rhwydd iawn mewn gwirionedd. Ond doedd e ddim wedi gallu newid i galon. A doedd e ddim yn gweld eisiau newid i galon, mae'n debyg chwaith. Mae yna rai pethau, wrth gwrs, y gallwn ni wneud, ond mae yna waith sydd yn eiddo i'r arglwydd yn unig, wrth gwrs. Fe pia'r hawl yn unig, fe pia'r gallu yn unig i newid calon dyn. A dyna nath e yn hanes y dyn yma. Mae e'n grefyddol, mae e'n selog o grefyddol, yn ddigon selog i deithio i Jerusalem. Taith bell a thaith anodd, ddim yn hawdd i deithio yn y dyddiau hynny o Ethiopia i Jerusalem. Ond chi'n gweld, mae gair Dyw eto yn atgoffa ni fod yna y fath beth a sel i gael gan grefyddwyr, sel heb wybodaeth. Mae hynny yn amlwg iawn yn y byd yma, dyw e mewn rhai crefyddau lle mae bobl yn selog iawn iawn dros i crefydd, ond yn greulon hefyd. Ac yn barod i ddifa bobl eraill. Dyw sel yn ddo hunan yn ddim byd, dyw e. Ond mi oedd hwn yn selog iawn yn ei ymdrech yn ei grefydd. I ymgasglu gyda'r iddewon eraill yn y deml yn Jerusalem. I fynd ar ber yr undod megis i Jerusalem. Ond oedd e'n dychwelyd. Ac mi fyddai ni am awgrymu chi i fod e'n dychwelyd yn ddyn siomedig. Pam wy'n awgrymu hynny? Wel, mae Deuteronomium, drydedd benod ar hugen ar adnod gynta, yn gwahardd yr einich rhag ymuno gyda chynulleidfa yr arglwydd. Hynny yw, hynny gael bod yn glir, y ddedd seremoniol yn ei wahardd e oblygid i fod e yn einich, oblygid i fod e yn cael ei ystyried yn ddiffygiol. Ac dwi'n meddwl na llefem llai na bod yn siomedig eithriadol ar ôl teithio mor bell bod drws y deml yn cael ei gau yn glep yn ei wyneb e. Chei di ddim dod i fewn yma. Mae'r ddeddf yn dy wahardd di. Os oedd e yn siomedig y gwy'n siŵr i fod e, siom dda oedd hon. Siom nath i yrru fe i chwilio'r gair. Dyna pam wy'n credu. Oedd e'n chwilio gair Dyw. Oedd e wedi cael ei gau mas ac oedd e'n chwilio am ffordd i fewn. Oedd e eisiau cael bod ymhlith bobl Dyw, rhai oedd e meddwl oedd yn bobl Dyw. Oedd e eisiau cael mynd i fewn, ond oedd e wedi cael ei gau mas. Ysgwn ni, ydy ni, bob un ohono ni, wedi dod i weld yn methiant yn wyneb gofynion deddf Dyw, yma sôn nawr am y ddeddf seremoniol yn gymaint, wrth gwrs. Ond ych chi mod, mae deddf Dyw yn hawlio bod ni yn ei chadw hi i gyd, yn ei chadw hi yn barhaus, ac yn ei chadw hi yn gydwybodol os y ni eisiau cael iachawdwriaeth trwyddi. Ond ry'n ni ddim yn sylweddoli hynny yn ein cyflwr naturiol, fel ry'n ni'n meddwl mwy na thebyg. Os wnawn ni ryw ymdrech fach bitw i fihafio'n hunain, bydd yr arglwydd siŵr o edrych arno ni yn ffafriol, fel na i ni'n edrych ar bethau. Ond nid felly, nid dyna safonau yr arglwydd o gwbl. Mae safonau fe fel fe'i hunan yn berffeth. Os y ni am iachawdwriaeth trwy'r ddeddf, dwi'n dweud eto, mae rhaid i ni gadw popeth mae Dyw yn ei orchymyn yn y ddeddf foesol. Mae rhaid i ni barhau ar y ffordd honno, i barhau i fyddhau ac i fyddhau yn gydwybodol. Beth dwi'n ei olygu wrth hynny, chi'n cofio'r arglwydd Iesu Grist yn dehongli'r ddeddf yn y bregaeth ar y mynydd. Os y ni yn euog o fod yn ddig yn erbyn ein brawd, yn anghyfiawn felly, i ni'n euog o dorri'r ddeddf. Pa ddeddf? Na ladd. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dysgu ni, mae e'n dehongli y ddeddf, ac mae hawl gydag e'n neud o blygid few i hawdur i. Ac mae e'n dweud, os na fwriad cas yn eich calon chi tuag at eich brawd, wel, i ni'n defnyddio geiriau fel if looks could kill, ynddi ni, stab in the back. I ni'n gwybod beth yw hynny'n iawn. Ac yn y glorian hon i ni, yn bryn, ynddi ni. I ni'n euog. Does dim gobeith dyn ni, mae deddf Dyw, allwn ni ddweud, yn yn gwahardd ni. Rhag mynd i fewn, mynd i fewn i gynulleidfa'r arglwydd, mynd i fewn i'r nefoedd yn y diwedd. Mae'r ddeddf, meddai'r apostol Paul, yn wan trwy y cnawd. Ac felly, ffordd ar gau yw ffordd y ddeddf. Nawr, oedd rhai ydy'r einich yma brofi'r siom o gael ei wrthod, o gael ei gau mas er mwyn dod i aeddfedrwydd i glywed y newyddion da. A dyma fel mae'r arglwydd yn gweithio gyda ni, ynddo fe? Mae rhaid i ni gael siom yn yn unen, yn dros e. Mae rhaid i ni ddod i'r fan lle ni'n gallu gweld bod ni ddim yn gallu achub yn unen, bod ni ddim yn gallu cadw deddf Dyw. Ac wedyn ni ddod i'r fan honno, mae'r efengil yn dod yn werthfawr i ni yn Dyw. Ac dyna sydd yn dod nesaf yn yr hanes yma. Mae ffordd iachawdwriaeth yn cael ei ddysgu, i bregethu i'r einich yma. Dyma fe te, a'i ben yn y sgrôl, ben yn y llyfr. Mae yn beth da yn Dyw i ddarllen gair Dyw fanna, yn chwilio gair Dyw fanna, er mwyn dod o hyd i iachawdwriaeth, er mwyn dod o hyd i'r ceidwad, er mwyn dod o hyd i'r hyn fydd yn dda i'n heneidiau tragwyddol ni. Ni'n ddigon hen yma i gyd mwy na thebyg i gofio adeg pan oedd aroliadau ysgol Sul, a chwi'n darllen y gair er mwyn cael marciau gwell na ryw eglwys arall yn y aroliadau ysgol Sul yn yr enaduriaeth a rhyw bethau fel yna. Nid dyna reswm dros darllen gair Dyw efe. Dyma reswm er mwyn dod o hyd i'r ceidwad. Wel, chi'n gweld Dyw ar waith fan hyn. Oedd e'n darllen ym mhroffwydoliaeth Eseia, y proffwyd efengylaeth. Lle fe fod wedi bod yn darllen unrhyw ddarn o'r Ein Testament yn gallu fe, ond mae e'n darllen yn y proffwyd gorau oll. Mae e'n darllen yn y bennod orau oll, Eseia 53. Mae'n darllen am rywun yn dioddau. Darllen am rywun dioddau cam. Does dim cyfiawnder iddo fe. Ac mae e'n cael ei dorri ymaith. Nawr, dwi ddim yn deall hyn o gwbl. A dyn ni ddim yn deall o dyn ni, tan bod yr ysbryd yn ynghylio ni. Ac mae Dyw yn defnyddio dynion hefyd, wrth gwrs, fel yn yr achos yma gyda Philip. Ond beth oedd yn mynd trwy feddwl esgwn ni pan oedd e'n darllen, ni'n gwybod mai am Iesu Grist oedd e'n darllen, wrth gwrs, ond pan mae wrth i fod e'n darllen am y person yma oedd yn dioddau, yn cael cam. Sgwn ni bod e'n meddwl iddi unan, wel, beth sydd yn mynd i ddod o hwn? Achos oedd e'n gyfarwydd a gwladweinwyr pwysig yn dod trwy Lys, Candes, Brenhines, Ethiopia, statesmen yma mynd o dod, chi'n bod, bobl bwerus, beth bydden nhw'n galw heddi'r movers and shakers, rheini oedd e'n gyfarwydd a rheini oedd e'n gallu gwneud pethau, rheini oedd e'n gallu newid pethau, ond mae'n darllen am hwn, mae e fel petai yn ddirym i wneud unrhyw beth o gwbl. Ac mae Philip yn gofyn iddo, yw ti'n deall y peth o'r wyt ti yn ei ddarllen? Mae hwn yn mynd i fod yn bregethwr esboniadol te, ar ei gyferau yn diwe. A chan ddechrau fanna, chan ddechrau ar yr ysgrythur honno, ef e a bregethodd iddo yr Iesu. Gogoneddus, yn diwe. Nawr, chi'n gwybod beth yw ystyr yr Iesu, yn diwe chi. Yr angel yn dweud wrth Mair, tua elwi ei enw ef Iesu. Obligid efe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Ac felly, chi'n gweld, mae Philip yn mynd i esbonio iddo fe, yn diwe, mae trwy ddioddefaint, trwy ddioddau clisiau, a chosp y bydde'r arglwydd Iesu Grist yn dod yn waredwr i'w bobl. Hynny yw, mae'n esbonio dirprwyeth Crist iddo fe. Mae'n bownd o wneud, ynddo fe. A dyna sydd yn dod nesa mewn gwirionedd ar ôl yr darn sydd yn cael ei ddyfynnu. Bod yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei ddryllio am gamwedd fy mhobl. Nawr, dyma ddirprwyeth. Dyma ganol yr Efengyl. Mae e mor syml, mae e mor ddwys, ac mae e mor allweddol yn diwe. Bo ni gyd yn dod i'r fan lle y'n ni'n deall fod yr arglwydd Iesu Grist wedi marw yn ein lle ni, wedi marw yn fy lle i. Dyma'r peth mawr, ynddo fe, mewn gwirionedd, yn yr Efengyl. Mae'r emynau yn llawn o'r ddirprwyeth yma, substitution yma, yn diw nhw. In my place condemned he stood. Rhyfeddod a berin ddiddarfod yw'r ffordd a gymerodd efe i gadw pechadur colledig trwy farw ei hun yn ei le. Ac mae'r bennod yna ymlaen, os cofiwch chi, diwedd pennod Eseia 53, yn ogoneddus, mae'n dechrau off yn dywyll iawn y bennod honno, pwy a gredodd un ymadrodd, ac ei bwy y datgyddiwyd braich yr arglwydd, yn disgrifio'r arglwydd Iesu Grist fel gwreiddyn o dir sych, ac yn ei meddwl eto, beth sydd yn mynd i ddod, gwreiddyn o dir sych, os yna rhywbeth a ddawol fan hyn, os yna rhywbeth yn mynd i darddu o'r gwreiddyn yma, gwreiddyn o dir sych a neb yn credu ynddo fe. Ond erbyn diwedd y bennod, ar ôl disgrifio ei waith dirprwyol e, ewyllus yr arglwydd a lwydda yn ei law ef yng ngwas cyfiawn a gyfiawn ha lawer trwy ei wybodaeth ef e a ddig bechodau llaweroedd ac a eiriolodd dros y troseddwyr ac mae'r cyfan yn llwyddiant. Ni chollwyd gwaed y groes, erioed am ddim i'r llawr. Na dda fe. Na dioddef angael oes, heb ryw ddibynion mawr. A dyma oedd ei amcan ef, fy nwyn o'r byd i deyrnas nef. Sdim byd yn sefyll yn ffordd y gwaith yna, gyfeillion. Ac mae Philip yn cael y fraint o bregethu hyn i'r einich yma. Ac mae'n gwrando, ynddo we. Ac mae'n cuddio gair Dyw yn ei galon. Ynddo mae'n gweud dim byd. Fi'n meddwl amdano fe, yr cogs yn mynd yn ei fennydd e, chi'n bod. Mae e'n meddwl, mae e'n pondro. Ac mae'r gair yn syrthio iddi galon e. Ac wedyn mae'n gofyn, ti'n dangos yn glir bod e wedi dod i gredu yn y munudau yna. Be sydd yn lluddias fy meddyddio? Pam na allai'n cael fy meddyddio, meddai fe. Wel, felly di. Os y ti'n credu a holl galon. Falle bod yna gyfeiriad fan hyn at Seimon y Swynwr nos nôl yn y bennod. Achos oedd calon hwnnw ddim yn iawn gyda'r arglwydd. A pam o'n i'n dod i gredu, chi'n bod, mae e yn cynnwys, yn calonau ni, mae'n calonau ni'n involved wrth gredu. Nid dim ond mater pen yw e, efe. Nid dim ond dweud ie i ryw ddatganiadau, ryw wirioneddau ynglyn â'r arglwydd Iesu Grist. O na, mae'r enaid i gyd yn dywe yn ymateb. Mae'n serchiadau ni yn ymateb. Mae'n ewyllus ni yn ymateb. Y meddwl a'r serchiadau a'r ewyllus. Ac i ni yn dod i bwyso ar yr arglwydd Iesu Grist. Yn rhoi ein holl berson fel petai i bwyso ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae e yn cyffesu, fe'n cyffesu, bod e'n credu bod Iesu Grist yn fab Dyw. Mae e yn llawenhau. Philip yn cael ei gipio, oedd hi wrtho fe, ond mi fydde gydag e gwmni, bydde fe. Wrth rodio gyda'r Iesu, chi daith oedd hwnna ar y ffordd nôl gytre. Dim ond yr einich nawr a'r arglwydd Iesu Grist gydag e. Ni'n meddwl am yr daith yna ffordd i emais a'u calonau nhw yn cael eu cynesu wrth rodio gyda'r Iesu ar y daith. Bendigedig, mi fydda'r arglwydd Iesu Grist, beth yn ei adael e? Bydden nhw'n gymdeithio'n gyda'i gilydd tra bod nhw, tra bod einich yma ar y ddeiar. Ac i bob tragwyddoldeb, mi fydden nhw gyda'i gilydd. Ac yna ca fod gyda'i gef. Dydd y fan, gyda Iesu Grist ar ddydd y fan. Pan el y byd ar dan, ac edrych yn ei hyfryd wedd, gan harddach nag o'r blaen. Dwi'n ôl â chi at y fan dechreuais i. Dyddi y fflat ydyn, ond wrth edrych nôl ar yr hyn mae'r arglwydd wedi wneud, fel y gnaeth e weithio rhoi'r elfennau mae gyd ar waith. Anghofiau fydd bod mas yn yr ardd yn Llangennech. Mrs. Eam yn cofio yn glir mae'n debyg ar y chlysur bu farw parchedig John Thomas Sandfields 1969 oedd hi. Pam o'n i allan yn yr ardd, dwi ddim yn gwybod. Ond wy'n credu bod hynny yn rhem rhagluniaeth Dyw. Ac yn gweld yr angladd ac yn gweld Mrs. Thomas ar lan y bedd yn canu. A gweld ffydd. Gweld rhywun oedd galaru geto i gyd yn fuddigol ieithus. Nath hwnna argraff fawr arna i. Wy'n cofio dyn o'r bont, bont yr ddiles, yn dod i'r tŷ eto ac yn holi ble oedd na fedd arbennig oedd yn had, ddim yn digwydd bod yn y tŷ. A dyma fi'n i arwen i'r un fynwent. Ac wrth yn bod ni'n cerdded, oedd y dyn yma'n gristion, ond o'n i ddim yn gwybod. Mae'n stopio a dyma fe'n pwyntio at garreg fedd, ac arni yr adnod, byw i mi yw Crist, a marw sydd elw. A chi'n gwybod beth wedodd eitha i? Mae'n beth mawr i fedru dweud yn ni, mynd fe. Dim mwy. Ond fe ddechreuais i feddwl, beth oedd y dyn yma'n cyfeirio ato fe, bod e'n beth mawr. Bod Paul yn dweud, byw i mi yw Crist, a marw sydd elw ni, methu dweud yn ni. Ond mi ddes i. Rhagluniaeth yr arglwydd. Yn ni'n canmol i rhagluniaeth a'i rasau. Wrth bod e'n cofio amdano ni yn ein cyflwr. Amen.